Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Putinová agresia voči Ukrajine a niekdajší najvyššie postavený Slovák v štruktúrach NATO. Čo môže ukončiť vojnu? Je jadrový naratív odstrašovacím manévrom či reálnou možnosťou? A vojenské dodávky Západu možnou zámienkou na globálny konflikt či totálnu vojnu? Nakoľko veriť najnovším deklaráciám Moskvy o pripravenosti na diplomatické riešenia? Témy pre generála vo výslužbe Pavla Macka. Počúvate Ráno nahlas, moje meno je Jaroslav Barborák.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bayon a Tucson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda generál Pavel Macko, vítajte v Ráno nahlas.
Dobré ráno prajem.
Pán Macko, keď som sa pripravoval na tento rozhovor, narazil som aj na jednu z vašich početných viet, a v ktorej konštatujete, že jedno desaťročie som cvičil veliteľstva a štáby na vedenie vojny. Vo vašej osobi teda mám experta na vedenie vojny?
Tak asi nikto nie je expert na vedenie vojny, lebo na konci, keď tá vojna príde, tak vlastne už sa tak hovorí, že všetky plány končia prvým výstrelom. Samozrejme, nie je to úplne pravda. Vy potrebujete plánovať, ale tá vojna prináša veľmi veľa nepredvídateľného, neočakávateľného. A vlastne po celú históriu my vidíme, že tie dejiny sa ťahajú vojnovými konfliktami, ktoré na konci boli prekvapivo ukončené. Došlo vždy k nejakým zlomom. Málo kedy sa naplnili tie papierové predpoklady, že ten silnejší na papieri aj tú vojnu vyhrá.
A akým spôsobom ste prišli k tej svojej expertize vojenskej? K tomu, že ste potom školili veliteľov generálov na to?
Ja som bol vojak samozrejme celý život, ale prechádzal som rôzne funkcie. Bol som technik, učil som na vojenskej akadémii, na Vysokej škole optoelektroniku. Potom som robil na ministerstve obrany. Po štúdiu v Spojených štátoch som sa vrátil naspäť k vojskám. Šéfoval som našej logistike. V tej dobe, keď sa zásadným spôsobom reorganizovalo, bolo po páde dvojčiek, pripravovali sme sa na vstup do NATO a my sme mali takú tú veľmi fešáckú civilnú logistiku, že všetko to bolo v nejakých statických základniach a ja som vtedy sa snažil vybudovať aj tú časť logistiky, ktorá je poľná, mobilná, ktorá dokáže podporiť vedenie operácií, lebo už keď som študoval v Amerike, som to videl, čo sa deje v Afganistane, potom prišiel Irak. Ja som mal samozrejme naštudované aj tie veci predtým. No a vlastne potom som nastúpil na spojenecké veliteľstvo pozemných síl do Heidelbergu. A to je veliteľstvo, ktoré nemá štandardne vojakov, ale je to veľké veliteľstvo, ktoré je pripravené v prípade akéhokoľvek konfliktu prevziať tie jednotky od členských krajín a viesť vojnu na obranu aliancie. A v tej dobe prebiehali aj veľké expedičné operácie, bol Afganistán. Koniec koncov moje veliteľstvo sa vrátilo z Afganistanu, keď ja som tam prichádzal, to boli všetko veteráni, ktorí sa vrátili a velili misii v Afganistane. Tak som vlastne na tomto veliteľstve začal pracovať ako zástupca veliteľa pre podporu, má logistiku, velenie, riadenie, personálny manažment. V rámci toho som sa dostal aj do sily reakcie na to ako veliteľ a vlastne jednomu z tých komponentov logistike námornej, leteckej, pozemnej, nasadzovaniu síl na veľké vzdialenosti. Nasadzovali sme napríklad cvične na Kapverské ostrovy 11 000 vojakov. Tak som sa ponoril už do tých vojenských operácií. No a následne tak to osud chcel, že si ma vybralo velenie a išiel som vlastne robiť šéfa vojenských operácií do Afganistanu, kde som vlastne na hlavnom veliteľstve tej misie bol človekom, ktorý riadil tie operácie v rámci celého Afganistanu. To vám dá nejaký background. Potom, čo som sa vrátil, samozrejme už som bol u nás na pozemných silách a následne som potom išiel znovu na 3 roky do Bydgošte, kde som vlastne cvičil veliteľov a štáby, to znamená veliteľov divízií, či aj nemeckých, amerických na ich misiu do Afganistanu, ale aj tzv. Komponenty, to znamená vzdušné námorné sily v rámci aliancie. No to vám dá nejaký background, lebo robíte s tými veliteľmi, robíte s tými štábmi, simulujete tie veci, alebo my sme používali aj reálne data z reálneho konfliktu. No ale nakoniec na žiadnu vojnu nie ste úplný expert. Vy poznáte princípy, zásady, ako by to malo fungovať a musíte ale vnímať aj to, čo sa reálne deje a porovnávať si to s tým.
A tvorivo to aplikovať.
Presne tak.
Hovoríte, že ste boli a ste ponorení do vojny. Aktuálne tu máme ten smutný konflikt. Putin hovorí o špeciálnej svojej akcii. Poďme k tomu. Potom 24. februári tu máme nový dátum. Sobota 8. október, po tom februárom neuveriteľnom začiatku Putinovej agresie, tu je oktobrový útok na Kerčský most, ktorý je symbolom Putinových rozpínavých snáh voči Ukrajine. Vnímate to odpálen tých 20 tón výbušniny na moste tiež tak medzníkovo?
Ja by som v tom medzník nevidel. No. Ja vidím tie medzníky trochu inak. Ja vidím z tejto vojne zatiaľ tri také fázy. Prvá fáza bola ten začiatok, kedy to mala byť blesková vojna. To boli tie prvé tri dni, než sa nepodarilo Rusom udržať Hostomel, lebo to bolo letisko, cez ktoré oni chceli naliať rýchlo sily, obsadiť Kiev, zmeniť režim. Zvyšné vojska mali vlastne len prísť a stabilizovať situáciu, udržať ako keby tú ruskú moc na území Ukrajiny. To sa nestalo, ale tá etapa sa preťahovala, lebo Putin to a to jeho velenie neboli schopní akceptovať až do 18. apríla, kedy vlastne definitívne spoznali, že celoplošne na Ukrajinu útočiť nemôžu, stiahli sa z celého severu, preskúpili sa a rozhodli sa, že dobijú aspoň Donbas. Začala bitka o Donbas, takže ten milník prvý bol 18. apríla, veľkonočný pondelok, kedy vlastne začali druhú fázu operácií. Všetci čakali veľké masívne operácie ako bitka pri Charkove alebo pri Kursku počas druhej svetovej vojny. Neprišlo to, Rusi pôsobili takým nátlakovým spôsobom a prišla kulminácia toho útoku v lete a odvtedy už Ukrajinci začali preberať iniciatívu. Zatiaľ to bolo také, že napadali im tie ich sklady, centrá velenia, ale už to bolo také, že už ich znervozňovali, už Ukrajinci signalizovali, že budú robiť protiofenzívu v Chersone, Rusi na to presúvali vojska a to už bol ten signál, že iniciatíva sa postupne preklápa na stranu Ukrajiny. Definitívne potvrdenie prišlo začiatkom septembra, to je začiatok tretej fázy, kedy Ukrajinci konkrétne potvrdili, že majú tú iniciatívu, začal útok. A paradoxne nie je v tom Chersone, ale začal smerom na Kupiansk. 10. septembra Kupiansk padol. To bolo definitívne potvrdenie toho, že Ukrajinci už sú tí, ktorí určujú, kde sa bude bojovať a ako sa bude bojovať. Napriek tomu, že Rusi vlastne stále sa pokúšajú na tom zvyšku frontu. Bachmut počúvame každý deň v správach. Ukrajinci si tam zriadili pevnú obranu a chladnokrvne držia ten Bachmut. A o čo viac sa Rusi snažia útočiť na tom smere, o to viacej Ukrajinci podnikajú útoky inde, lebo vlastne tí Rusi sa koncentrujú príliš na tento jeden bod, sú ním posadnutí ako Hitler Stalingradom. Toto je tretia fáza. V tej sme stále. Kerčský most bol len taká epizóda, ktorá bola symbolická tým, že vlastne potvrdila to, že nie len, že Ukrajinci majú iniciatívu, ale že Ukrajinci vedia zasiahnuť, aj keď nevieme presne, že kto ten Kerčský most zhodil, ale Ukrajinci vedia zasiahnuť.
Stále informačná vojna ohľadom toho, kto tak, vlastne za to
ale, môže. Ale vedia zasiahnuť tých Rusov kdekoľvek na svojom území, vrátane Krymu, lebo my evidujeme tie incidenty na tom Kryme už aj predtým. Skrátka, Ukrajinci sú tí, ktorí na tom bojsku vyhrávajú. To ešte neznamená, že už vyhrali, ale proste majú iniciatívu, tlačia Rusov a toto je tretia fáza. Rusi sa to snažili eskalovať mobilizáciou, tej výsledky ešte nevidíme, uvidíme, že čo bude ďalej.
Máme tu rôzne také skečovité správy o tom, v akom stave sú mobilizovaní, ako si musia sami dokupovať veci, čo je tiež z pohľadu vášho zasveteného pohľadu, čo si zvláštne nie, keď povolajú Rusko, človeka do vojny a nevybavia ho poriadne.
Rusko sa diskreditovalo v tejto vojne veľmi veľa. A to dokonca aj takí tí proruskí vojenskí experti sú z toho šokovaní, lebo očakávali to, že to bude blesková vojna. A každá vojna, predĺžovaný, naťahovaný konflikt je zlý. To je základná poučka, že dokonca v angličtine sa to hovorí, že protracted war, akože to je najťažšia vojna. Vťahla vojna je najťažšia vojna, vlastne vyčerpáva vás, vyčerpáva obidve strany a nevedie k rozhodnutiu. Vy vlastne, keď chcete viesť účinnú vojenskú operáciu, potrebujete sa dlho pripravovať a potom rázne udrieť. Ten úder musí byť masívny, rýchly, dynamický, musí tam byť nejaký manéver. Toto Rusi vôbec nepredviedli. Takže to bola taká prvá blamáž, že vlastne napriek tomu, že všetky hračky v úvodzovkách majú k dispozícii, to znamená leteckú techniku, podstatne modernejšiu ako Ukrajinci, zbraňové systémy, radioelektronický boj, všetko toto nedokázali ani dobre vyskladať do fungujúceho celku, aj vďaka nekompetentnosti toho ruského velenia. A výsledkom je to, že vlastne veľmoc si nechce pripustiť, že prehráva so súperom, ktorého považovala za slabého súpera, ktorého podceňovala. Tu tá vôľa Ukrajincov, podporená samozrejme aj reálnymi zručnosťami na bojisku, jednoznačne víťazia.
Ale predsa len ten Kerčský most je takým medzníkom, keď sa vrátili tie tapetové útoky na ukrajinské mesta. Rakety idú na desiatky ukrajinských miest, máme tam deklarované ciele, tie vojenské, vojenská infraštruktúra a elektrárne. Ale tie reálne ciele sú aj ciele civilné, že máme tam desiatky zranených, desiatky mŕtvych v zábery bomb, ktoré mraky, ktoré dopadli aj nedaleko detských ihrísk. Tu sa chcem spýtať, ten Kerčský most v úvodzovkách, symbol Putinov, nevrátil v podstate Rusko nejakým spôsobom do hry v tom zmysle, teda, že je tu zasa hráčom, ktorý útočí na celú Ukrajinu?
Nie tak celkom. Putin to všetci takto komunikuje, ale ja som riadil tie operácie, ako sme to spomínali. Reálne vy nepálite na takéto ciele tým, že vystartujú strategické bombardéry a piloti počas letu sa si to rozmyslia alebo dostanú nejaký pokyn, že na čo majú zaútočiť. Veď to sú odpalované rakety na stovky kilometrov, dokonca na tisíce kilometrov. Tí piloti majú dávno dopredu pripravené ciele, tie ciele sú už zavedené v tých systémoch, oni len dojdú na to miesto, ktoré je vykalkulované ako miesto odpolu niekde nad Rostovskou oblasťou, odpália to alebo z lode z Čierneho mora. To znamená, že dokonca aj tie ciele, ktoré teraz Rusi ostreľujú, boli s vysokou pravdepodobnosťou rozpracované a schválené ešte pred tým Kerčským mostom, lebo za taký krátky časový úsek sa to urobiť nedá. Ja si pamätám rôzne misie, ktoré boli vo svete. To vždy trvá nejakú dobu, že vy si musíte pripraviť ten tzv. Target folder alebo ten súbor cieľov, prebieha tam schvaľovací proces. V tomto prípade, čo my vidíme, to je ani nie, že medzník. Rusi skrátka reagujú na to, že nedarí sa im na tom bojisku, začali mobilizovať. Mobilizácia je dosť sporná, neprebieha tak, ako by mala. To ste naznačili aj vy, tie informácie máme. Po druhé, bude trvať mesiace, až vytvoria nejaké nové jednotky, ktoré budú mať aký taký výcvik a pokúsia sa ich zasadiť na bojisko. Medzi tým Ukrajinci pokračujú v protiofenzíve. Vytvárajú si predpoklady, aby vôbec tie 100 000 zmobilizovaných vojakov nepustili na to bojisko. Preto aj útočia v Luhansku, lebo vlastne zúžia ten priestor a natlačia ako keby tých Rusov, ktorí sa musia dostať na tú okupovanú časť Ukrajiny a tam sa vedia dostať cez Donbas a v tomto prípade cez Donetskú oblasť, lebo tú Luhansku čoraz viac Ukrajinci ohrozujú a cez Kerčský most. To sú len dva kanály. Kerčský most je dokonca jediný bezpečný priestor, kde Rusi vedia presúvať vojska a materiál a posilňovať tak svoju vojenskú prítomnosť na juhu Ukrajiny. Takže je to kritická infraštruktúra, celkom legitímna aj v zmysle medzinárodného práva na to, aby bola zničená, lebo je priamým zdrojom vojenskej sily toho bojujúceho protivníka a je to bezprostredne na hraniciach ukrajinského územia. Krym je stále ukrajinský podľa medzinárodného práva, majú právo ho zničiť. Oni by mali právo dokonca ničiť aj základne, z ktorých je vedený útok na Ukrajinu v Bielorusku, ale samozrejme sú prirodzene zdržanliví, nechcú zbytočne eskalovať.
Čiže vy sa prikláňate k tomu teda, že za tým útokom na Kerčský most naozaj sú Ukrajinci? To len poznám.
Ja by som nechcel spekulovať o tom, že kto to čo urobil, ale pozerám sa na to, že je to absolútne logické. Ja som takýto útok predpokladal, lebo ak chcú Ukrajinci vyhrať, a vyhrať znamená vytlačiť ruské vojska zo svojho územia, nie poraziť Rusko, tak musia niečo urobiť s tým Kerčským mostom, lebo to je vlastne zdroj sily tej ruskej ofenzívy a zároveň je to achillová päta tých ukrajinských síl, lebo to je priestor, na ktorý nemajú dosah. Takže je úplne logické, že takému mostu sa má niečo stať, že ako sa k tomu dospelo, to ukáže čas, ale ja som to predpokladal, že do Vianoc určite príde k nejakému útoku na takýto most, lebo to je jediný spôsob, ako zo strany Ukrajiny zastaviť ten nekontrolovaný prílev vojsk, bez ohľadu na to, ako sú dobre vycvičené alebo nedobre vycvičené. Ale vrátim sa k tomu, Rusi skrátka nedokázali zastaviť ten útok, vidia ten trend, lebo to nie je podstatné, že kde my sme teraz, ale vidia ten trend, veď oni útočia, oni vidia, že jejich útoky sa im nedarí sa im prelomiť ukrajinskú obranu a sami nevedia udržať tie ostatné pozície. Ukrajinci sú veľmi blízko Novej Kachovky, alebo Novokachovky, to je priehrada, od ktorej už ide Severokrymský kanál, ktorý mimochodom zásobuje vodou Krym. ten kanál Ukrajinci budú možno v priebehu pár dní schopní ohroziť alebo zastaviť ten tok vody cez tento kanál, to bude mať opäť vplyv na Krym. Takže Rusi veľmi dobre vidia, že ako sa situácia vyvíja, začali mobilizovať, mysleli si, že to aj odstraší, odradí všetkých, nestalo sa tak. Začali teraz tieto masívne útoky na civilnú infraštruktúru opäť absolútne nelegitímne.
Lebo elektrárne... Tu sa chcem spýtať na to. Je to plánované, že útoky na civilné ciele, alebo to čo sa nepodarené v zacielení tých rakiet? Lebo to je bol rozdiel.
Jednoznačne sú to plánované útoky. Mm-hmm. Rusi systematicky ničia infraštruktúru. Tie ciele, že zničia možno jeden z 20 cieľov, že bolo nejaké riaditeľstvo SBU, tej bezpečnostnej služby ukrajinskej, vôbec neospravedlňuje tie ciele. Oni veľmi systematicky útočia na elektrárne, tepelné, alebo teda tie teplárne a elektrorozvodné zariadenia. A ten dôvod je jednoduchý. Poškodiť čo najviac ľudí. Tam nejde o to, že by chceli zabiť čo najviac ľudí. Zatiaľ v tomto štádiu Rusi nie sú. To by zrejme, keby použili tie iné zbrane, ale v tomto okamžiku ide o to, že vy keď zničíte tieto elektrárne, zasiahnete 100 000 milióny ľudí, ktorým vypnete elektriku, ktorým bude zima v zime. Chcete vytvoriť vlastne psychologický efekt, že tí ľudia budú vlastne pod tlakom. A taká viera toho Putina je, že vlastne týmto budú tlačiť na tú svoju vládu, aby sa vzdala. No ale dosiahnu presný opak. Ten efekt bude presne opačný. A je to úplne paradoxné, že prezident Putin nám pri vyhlasovaní anexie hovoril v príhovore o tom, že ako vlastne spojenci bombardovali v Nemecku a že to vlastne nebolo na zlomenie protivníka, ale že to bolo na zastrašenie ZSSR. Aj po takomto bombardovaní, ktoré naozaj bolo kontroverzné v druhej svetovej vojne, to bolo tie veľké bombardovania ako Drážďany a podobne, aj preto je v ženevských konvenciách jasne zavedené, že aké ciele sú legitímne, aké nie sú. Toto, čo momentálne Rusko ostreľuje 90% nelegitímnych cieľov a povedali to úradníci OSN, nie ja, že sú to vojnové zločiny.
Hej, toto, ten jeho postup, Putinov postup zmobilizoval svet a vieme teda, aktuálne to máme už aj rezolúciu OSN o jeho anexii, ktorá to ostro odsudzuje. Ale ešte sa vrátim k tomu, sú to aj výpočty, teda, že len pondelkový raketový útok mal Moskvu vysť od 400 do 700 miliónov dolárov. Nakoľko ten jeho režim má na takéto masívne útoky a dokedy možno očakávať? Teda, lebo to predsa len tie zásoby nie sú nevyčerpateľné, tie sú obmedzené. Keď takto počítate vy, vojaci, vidíte, že dokedy takýmto spôsobom môže Putinovo vojsko ísť ďalej?
Sklamem všetkých, ale no. Ešte dlho.
Ešte dlho.
On má veľmi sa znižujúce zásoby tých najnovších raket ako Kaliber alebo Iskander. Tam je ten odhad, že už je pod 40% tých pôvodných zásob. Rusi vystrelali viac ako 3000, takmer 4000 rakiet rôzneho typu na ukrajinské územie. Takže táto stovka je veľké číslo, ale nie je to ohlušujúce číslo.
Je to ohlušujúce v tých sumách, teda 400 až 700 miliónov.
Ale to je všetko, čo už Rusko investovalo do svojho arzenálu. To je arzenál, ktorý tu 10 ročia oni skladovali, chystali si ho. Momentálne, čo my vidíme, je, že Rusi vyťahujú aj tie staršie zbrane. Je to úplne pochopiteľné.
To je signál čoho?
Signál toho, že im dochádzajú tie moderné, signál toho zúfalstva, a na druhej strane signál aj toho, že oni ak chcú pokračovať v tom konflikte a nevedia vyrábať kvôli embargu, tak je nezmysel pre nich skladovať tie zbrane zo studenej vojny. Jednoducho tie, akých teraz nevystrelajú, tak už ich nevystrelajú niekedy. Bohužiaľ, to je tak. A týchto zbraní majú obrovský arzenál, sú v rôznom stave, preto niektoré tie ciele civilné naozaj môžu byť aj zasiahnuté vďaka nepresnosti, ale medzinárodné pravidlá sú jasné. Vy si musíte plánovať tie operácie tak, aby ste sa vyhli poškodzovaniu nekombatantov, to znamená tých civilov. Vy, keď je ohrozenie, že tá raketa napríklad prestreľujete cez civilné mesta, tak je tam riziko, že vlastne zasiahnete to mesto. To znamená, to všetko je súčasťou toho plánovania tej misie a to sú povinní títo útočiaci vojaci rešpektovať. Nerešpektujú to. Skrátka, ten arzenál je veľmi veľký na ruskej strane. Na druhej strane my vidíme, že im klesá. Preto objednávajú napríklad drony z Iránu. Oni dokonca z Iránu brali aj ich protiraketové alebo protiletecké systémy protivzdušnej obrany. O tom sa písalo v apríli, v máji. Berú delostreleckú muníciu z Koreje, lebo majú takú vysokú spotrebu, že dlhodobo to nedokážu udržať. To znamená, krátka odpoveď je, Rusi majú veľmi vysoké množstvá, ktoré spotrebovávajú denne v tomto konflikte a pri takomto tempe by im rapidne klesali zásoby, preto hľadajú alternatívne zásobovanie, aby mohli pokračovať dlhšie v tom konflikte. Jednoduchý príklad, munícia. Tá veľkokalibrová munícia, ktorú oni majú, spotrebovávajú 15 miliónov zhruba ročne, ale dokážu vyrobiť maximálne 1,5 milióna kusov ročne. Preto potrebujú ísť do Severnej Kórey. Je to presne také, že to sú režimy, ktoré sú izolované a veľmi radi to Rusom predajú, lebo nikto druhý by od nich nič nekúpil.
Hej, vidíme, že na to máme teda kroky západu. Aktuálne nahrávame v štvrtok predpoludním, už od stredy sedia najvyšší predstavitelia NATO z 50 krajín. Majú sa k ním pridať ministri obrany, ktorí dávajú dokopy reakciu západu a pomoc Ukrajine. A tam z toho zišlo teda, že sú otvorené na dni, mesiace, ale aj roky poskytnúť nevyhnutnú pomoc Ukrajine. Tu sa chcem spýtať, akým spôsobom, tam je ten zámer, ten aktuálny, urobiť a zabezpečiť dážnik na protiletecké a protivzdušnú, teda nebezpečie z hora. Nakoľko týmto spôsobom Západ nedoženie jedného Putina do kúta, ktorý môže potom reagovať aj hrozbou jadrových zbraní, použitia jadrových zbraní?
Je to úplne nelogická konštrukcia. Skrátka, Rusi začali vojnu. Rusi sú tí, ktorí ako silnejší súper, keď sa mu nedarí, môžu tú vojnu ukončiť. Stačí jeden rozkaz prezidenta Putina a môžu sa tie ruské vojska začať sťahovať a môžeme rokovať o miery. Ale vynúciť si mier tým, že prídem ako silný chlap do krčmy, udriem dvoch ľudí, zhodím ich na zem a poviem, ja som tu najsilnejší a všetci sa mi musíte podriadiť, je neakceptovateľné. A v tomto medzinárodnom meritku Putin skrátka eskaluje a naozaj už mu veľa nástrojov na tú ďalšiu eskaláciu nezostáva, takže on sa vyhráža, ale predstavme si ten svet, že naozaj by takto fungovali medzinárodné pomery, že hoci ktorá krajina, a Rusko nie je jediná mocnosť na svete, sa rozhodne, že si zoberie kus územia zo svojich susedov vojenskou silou a vyhráža sa celému svetu, že ak mi to nedáte, použijem jadrové zbrane.
Hej, ale tu, keď sa vrátime, vidíme teda, že Putin stojí na čele mnohomiliónového národa a z toho národu sa mu nikto zatiaľ nepostavil takým spôsobom, aby na tú kritiku dal samotný. Urobil to, že anektoval časť Ukrajiny a svet stojí teda znepokojený s tým, že to odsudzuje, ale nerobí nič viac, nedokáže urobiť nič viac, lebo bojí sa Putina a jeho jadrových zbraní?
Bohužiaľ je to tak, ale práve tu je ten priestor na to, že vyslať jasný signál a myslím si, že toto teraz, čo vidíme, je ten jasný signál, nie len to hlasovanie v valnom zhromaždení OSN, ale vlastne to, čo sa deje, lebo aj G7 prislúbila, to nie je len NATO, to nie je len západná Európa, tam sú aj ďalšie krajiny, aj Japonsko, ostatní pomáhajú proste Ukrajine, lebo je tu jasný signál, že ako náhle by sme dopustili Rusko, aby vyhralo v takomto konflikte, tak by to znamenalo totálny rozvrat medzinárodného poriadku, medzinárodného systému. Vlastne ocitli by sme sa naozaj v globálnom konflikte, lebo začali by si každý robiť, čo chce. Takže preto ide tá podpora Ukrajincom. Oni potrebujú dve veci. Lebo Ukrajinci sú odhodlaní a schopní sa ubrániť tými konvenčnými prostriedkami. Potrebujú uchrániť svoje civilné obyvateľstvo, lebo bohužiaľ ten agresor vedie vojnu veľmi špinavým spôsobom a útočí na tieto civilné objekty, takže to musia chrániť. A potrebujú mať dostatočné prostriedky na to, aby ten a odhodlanie tých vojakov vedeli podporiť aj palebnými a technickými prostriedkami na tom bojisku a vyrovnali tak pomer síl na bojisku. To je všetko smerujúce k tomu, aby Rusi dostali jasný signál, že v tejto vojne nemôžete vyhrať a je čas si sadnúť za rokovací stôl a baviť sa o mierovom urovnaní toho konfliktu. Lebo na konci tohto konfliktu príde mier, ale ten mier musí byť taký, ktorý je akceptovateľný a relatívne výhodný, relatívne je dôležité slovo, pre obidve strany. Nemôže byť mier nastolený tým, že agresor obsadí časť krajiny a potom povie, že ja som teraz pripravený viesť mier, toto anektujem a o tom zvyšku sa budeme baviť a za 3 roky vlastne bude pokračovať, lebo treba povedať tú kaskádu, ako to išlo. Na začiatku milénia prezident Putin hovoril, že uznáva Ukrajinu vo všetkých svojich hraniciach, že to je nemenné a pevné. Potom prišla anexia Krymu, kde najprv nepriznal vôbec účasť na tom, povedal, že to bolo spontánne konanie miestneho obyvateľstva, potom povedal, že tam mali zelených mužíkov, nakoniec sa pochválilo pár mesiacov neskôr, že to obsadili zámerne, že vlastne to bol brilantný manéver, že bez jediného výstrelu obsadili Krym, ale povedal, že do žiadnej inej oblasti Ukrajiny nemá zámer vstúpiť alebo si ju osvojiť. Neskôr pár týždňov na to vyprovokovali povstanie, takzvané povstanie, kde nasadili dôstojníkov ruských tajných služieb, ekvivalent dvoch divízií vojakov prezlečených za povstalcov, ktorí chodili na dovolenku na východnú Ukrajinu. A dnes vidíme anexiu. A kto má veriť takémuto prezidentovi, ktorý povie teraz, že toto, čo sme teraz zabrali, to už nám nechajte, poďme rýchlo uzavrieť mier a viacej ja už nebudem na Ukrajinu útočiť. No on teraz nemá silu, ale keď mu umožníme takýmto spôsobom si ponechať tú časť Ukrajiny, ktorú obsadil, a donútime Ukrajinu k potupnej kapitulácii, tak spraví to, že za pár rokov sa zotaví a bude pokračovať a zobere ten zvyšok Ukrajiny. Poučí sa z tých chýb, ktoré teraz mal, lebo bolo veľké šťastie, nielen odvaha Ukrajincov, ale aj veľké šťastie, že tí Rusi boli menej kompetentní, než všetci čakali. Samozrejme, tie počty vojsk, ktoré malo na začiatku, neboli dostatočné na to, aby v takom tom priamom boji tú krajinu obsadilo. Naozaj očakával to, že nebude veľký odpor. Skrátka, je to neakceptovateľný spôsob. Je možnosť dosiahnuť mier, ale ten sa dá dosiahnuť len nasledovne. Poprvé, Rusi okamžite ohlásia zastavenie palby. Po druhé, budú signalizovať, že sa sťahujú z toho územia. Po tretie, Rusi aj Ukrajinci sa stretnú na medzinárodnej mierovej konferencii, sponzorovanej medzinárodným spoločenstvom, či už OSN alebo ďalšími hráčmi. A po štvrté, Rusku bude predstavený jasný plán, za akých podmienok sa môže vrátiť na svetové pódium, či už v oblasti obchodu alebo politiky, ale to bude znamenať aj obnovenie obchodných stykov za predpokladu, že Rusko ale bude sa aj podieľať v rámci tohto na rekonštrukcii vojnou zničenej Ukrajiny.
V tomto kontexte ako vnímate tie vyjadrenia, ktoré prišli, teda nahrávame štvrtok do poludnia, v noci valné zhromaždenie jednoznačne odsúdilo anexiu tých území Putinom. 143 krajín podporilo Ukrajinu, s Rusmi zostali len 4 krajiny, Bielorusko, Nikaragua, Severná Korea, Sýria. A potom prišlo, že Rusko je pripravené na rýchle diplomatické riešenie ukrajinskej otázky, no nie na úkor svojej bezpečnosti, to zaznelo podľa agentúr z úst podsekretára Ruskej bezpečnostnej rady Alexandra Venedikova. Ale máme tu ďalšiu správu, ktorá pochádza z Dumy. Ak bude Kyjev pokračovať v teroristických aktoch, odpoveď bude tvrdšia. Dve vyjadrenia, ktoré by sa akoby vylúčovali.
Putin žongluje, pretože v tom Rusku sú rôzne prúdy. Sú tam ultranacionálne prúdy, ktoré vidia jadrovo spálenú Ukrajinu, to majú krvavé oči a proste vlastne kritizujú Putina, že je málo dôrazný v tejto vojne. A potom máme takých tých umiernených, ktorí už vidia, že to veľmi škodí Rusku, že vlastne škody, aj keď Rusko vlastne nebolo zasiahnuté priamo na svojom území týmto konfliktom, tak je tak poškodené, že to generáciu bude trvať, než sa tieto škody napáchajú, nehovoriac o tom, že sa vlastne odstrihlo samo od tých svojich najväčších klientov, pretože ak podporujú Rusko alebo sa zdržali napríklad v tom hlasovaní niektoré krajiny z Afriky, no to nie je niečo, čo zachráni ruskú ekonomiku. Jednoducho Rusko, podobne ako tie africké krajiny, je surovinová ekonomika. Rusko potrebuje vyvážať a nebude to vyvážať do Afriky, potrebuje to vyvážať tým vyspelým krajinám, ktoré ich tovary potrebujú. Takže je tam ťažký boj medzi týmito rôznymi prúdmi a tá retorika o terorizme, to je vlastne ten narratív ruský celú dobu. Rusko sa celú dobu hrá ako keby na obeť. My tu vidíme, že 10 000 mŕtvych sú na tom bojisku, že sú rozbité úplne na prach ukrajinské mesta a Rusko hovorí o terorizme, lebo sa rozhodlo, že prehlásilo čas ukrajinského územia za svoje a vlastne vy, keď sa bránite, tak to prehlási za svoje teritorium a označí to za teroristický útok. Pritom stále vedie vojnu, nevyhlásenú vojnu, ale je to vojna podľa všetkých parametrov a za normálnych okolností by Bezpečnostná rada OSN bola povinná nielen dodávať zbrane tej Ukrajine, ale dokonca dať dokopy medzinárodné vojska, ktoré by agresora vytlačili. Problém je, že Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady toto blokuje a vlastne stále využíva túto retoriku, že hovorí o tom, že je obeťou. Pritom my vieme, že vlani Už v lete začalo Rusko ekonomickú vojnu voči Západu. Začalo sa hrať s energiami, potom začalo nasúvať vojska k hraniciam, potom cvičilo, dalo ultimátum. A toto je neustála retorika Ruska, ktorá je živená aj takými priaznivcami Ruska aj v tom západnom svete, kde sa vlastne hovorí, veď im ústupme, veď oni sú vlastne v práve. Nie, nie je to pravda. Jednoducho, ak Rusko malo problém, bolo možné rokovať, ale Rusko aj tým ultimátom, ktoré dalo 15. decembra, nedalo vôbec priestor na rokovanie, lebo to bolo, že buď alebo, že buď sa vzdá svoje slobody, buď budete akceptovať, že Rusko bude siahať až po Odru, lebo bude to veľké Rusko, ktoré bude na hraniciach Ukrajiny, ale naša sféra vplyvu bude siahať aj do strednej Európy a tam sa všetko bude diať podľa nášho scenára. To je niečo, čo je nereálne, na to Rusko nemá výtlak.
Ale keď dáme do kontextu, teda sme v kontexte toho riešenia tej krízy, hovoríme o tom, že zaznela z ruskej strany aj pripravenosť na diplomatické riešenie a tam sa hovorí o rýchlom diplomatickom riešení. V štvrtok sa stretáva v Astane s Erdoganom, prezidentom Turecka, Vladimír Putin, s tým teda, že Turecko sa stavia do roli akosi sprostredkovateľa. Keď budeme už vysielať tento podcast, bude jasné, aké sú závery tohto stretnutia, ale má tam padnúť aj ponuka na sprostredkovanie. Vy veríte tomu teda, že Putin je pripravený aj takýmto spôsobom na úvodzovkách diplomatické riešenie jeho špeciálnej operácie?
Nechcem to úplne vylúčiť, lebo vnímam tú situáciu, že je vlastne neriešiteľná pre Putina. Putin sa zahnal sám do kúta a vlastne čoraz viacej v kúte, ale nemyslím si, že príde s takým riešením, ktoré bude akceptovateľné pre Ukrajinu. Že ak to je taká podmienka, že nechám si všetko to, čo som doteraz obsadil a prestaňte na mňa útočiť v dobe, keď už sa Ukrajincom darí v protiofenzíve, tak to je nereálna požiadavka. Proste to bude znamenať, že Ukrajinci budú pokračovať. Úloha Turecka je zvláštna, lebo Turecko je regionálna mocnosť, je zároveň člen NATO a vlastne hrá si takú svoju vyvažovaciu politiku, to sme videli aj v azerbajdžansko-arménskom konflikte. Vidíme to opakovane. Koniec koncov Turecko bolo aj u sprostredkovania tej dohody o otvorení ukrajinských, ale aj ruských prístavov pre vývoz potravín a dovoz hnojív. Takže uvidíme, že niečo z toho určite môže výjsť, ja by som to nevylučoval, ale neočakávajme nejaké náhle veľké mierové riešenie. To skôr je podľa tej línie, čo som naznačil v tých štyroch bodoch.
Hej, svetová tlač prináša už aj podmienky a medzi nimi je teda za prvé prímerie, potom áno niektorým ruským anexiám, čiže že by teda spoločenstvo medzinárodné uznalo niektoré kroky Ruska, ktoré aktuálne odsudzuje. Nárazníkové zóny medzi podmienkami sú a potom rozrokovania v širšom formáte. Čo hovoríte na to?
Ja si myslím, že z tohto sú splniteľné to zastavenie palby. Patrilo by k tomu aj odsun ruských vojsk. Budúce nárazníkové pásmo, áno. Absolútne neakceptovateľné je to, že by mali uznať anexiu územia. Anexia územia získaná nevyprovokovanou vojenskou agresiou je niečo, čo by znamenalo totálne prelomenie charty OSN. To znamená, chartu OSN potom môžeme zbaliť a hodiť ako papier do krbu a nechať spáliť, lebo by sme museli napísať novú, kde by sme napísali, že ale sú niektorí členovia OSN, ktorí majú to právo, že keď si vydobijú niečo, tak ostatní im to musia posvetiť. To je niečo, čo by rozbilo úplne ten medzinárodný systém. Je jasné, že to nie je také jednoduché dosiahnuť vytlačenie tých Rusov. Ja si viem predstaviť také riešenie, že by napríklad Rusi sa vypratali zo všetkých tých území a Krím by zostal v nejakom zvláštnom statuse, kde ak by sa to nedalo hneď rozhodnúť, že by sa o tom rokovalo. Ale túto príležitosť si myslím, že prezident Putin minul. Ja si veľmi dobre pamätám, keď prezident Zelenský v dobe, keď ešte Rusi útočili, ale už sa ten útok zastavoval, už sa sťahovali od Kieva, keď prezident Zelenský povedal, ja verím, že my raz oslobodíme celú Ukrajinu. Ale som si aj vedomý toho, že to by znamenalo veľké obete a nebudeme bojovať za každý meter štvorcový nášho územia. To bol posledný moment, ktorý nezaregistroval prezident Putin v tej pýche a v tej viere, že oni proste zlomia tú Ukrajinu, kde vlastne prezident Zelenský naznačil, že nebude bojovať o každý meter štvorcový. On to nikdy nepovedal. Formálne nikdy Ukrajina nemôže uznať ani anexiu Krymu. Je to nezmysel. Jednoducho to je pandorína skrinka, ktorá znamená, že na budúce budete znovu donútení nejako uznať ďalšiu časť územia. To nie je možné, ale vidíme, že napríklad sú aj iné oblasti vo svete, ktoré sú sporné a napriek tomu sa nebojuje o ne a tie krajiny alebo tie strany majú rozdielne postoje. V tomto prípade ja som skeptický, že by Rusi prišli s nejakým takýmto veľkorysým plánom. To by znamenalo úplnú potupu pre nich. A bohužiaľ budú len naťahovať čas. Toto je len retorika, ktorá má pôsobiť viac ako na Ukrajincov na tú ruskú piatú kolónu a na tých ľudí, ktorí by chceli rýchlo, že nejaký mier. Ale aký mier, keď vlastne Ukrajina je okradnutá o 20% územia. Ruské vojska, keď už nie sú schopné pokračovať ďalej, tak vyhlásia zrazu prímerie. To je niečo, ako keď vám zlodeji rozkopnú dvere, rozbijú okna, vbehnú k vám do domu, vy sa bránite, ustúpite na poschode, nedokážu už prísť aj na poschode, kde si myslia, že tiež máte niečo. Tak sa usadia v obývačke a povedia, viete čo, poďme rokovať o miery. Je to nefér, aby sme stále bojovali a vy na nás útočíte, snažíte sa nás vyhnať z domu. My už sme tu v obývačke, budeme bývať tuto v tej vašej obývačke a vy sa s tým zmierte a toto bude ten mier. A tí, čo podporujú takéto mierové riešenie, tak otvárajú Pandorinu skrinku aj pre ďalšie konflikty vo svete, otvárajú Pandorinu skrinku aj pre Slovensko, lebo to je vlastne nástroj, že niekto sa rozhodne a rýchlo silovo si uchmatne kus územia a vlastne vám potom zabráni sa brániť.
To je celé pochopiteľné, ale viete si predstaviť Putina, ktorý bol odsúdený medzinárodným spoločenstvom? Odsúdený, potrestaný.
Málo pravdepodobné. Tu platí dokonca aj niečo ako suverenita, alebo teda imunita suveréna. Pokiaľ ho Rusko nevydá, tak odsúdený nebude. Na druhej strane, kto si vedel predstaviť Miloševiča, že bude odsúdený? A vidíte, stalo sa. A pritom nikto Srbsko neobsadil. Takže nehovorme nikdy, nikdy. Ale nebolo by dobre asi začínať touto tému. Ja tomu rozumiem, že emotívne to budú požadovať zo strany Ukrajiny, ale ak nechceme tlačiť ďalej do kúta toho Putina, tak ho nejdem ospravedlniť jednoducho, ale tá požiadavka musí byť stiahne vojska z Ukrajiny a podsadnúť za rokovací stôl a budeme sa baviť o bezpečnostných garanciách pre Ukrajinu aj pre Rusko, aby Rusko nemalo pocit, že Ukrajina teraz spolu so svojimi spojencami bude ohrozovať Rusko, lebo to je tu taký falošný narratív dlhodobo. Ukrajina nikdy neohrozovala Rusko, nikdy nevyhlásila, že chce dobiť Rusko. Dokonca ani teraz nepovedali, že oni chcú poraziť Rusko v zmysle toho, že obsadíme Moskvu, zničíme Rusko. Nie. Ukrajina povedala, že pre nich víťazstvo je vytlačenie Ruska zo svojho územia. Tu platí tá rovnica, že neprehra toho malého štátu s veľmocou rovná sa porážka veľmoci, ale tá je politická, to nie je vojenská porážka.
Jasne. Týždne, mesiace alebo roky, nakoľko vidíte vyriešenie tohto konfliktu?
Sú dva také základné scenáre. Ten prvý scenár je, že tá ruská vládna elita rozhodne tento konflikt a rozhodne ho dokonca tohto roku, že nájde v Putinovi vynik, alebo momentálne je tá hra rozohratá tak, že zo Šojgu, z ministra obrany sa snažia urobiť vynika, lebo to je také niečo, upokojuje aj tých umiernených a upokojuje aj tých jastrabov, tých ultranacionalistov ruských, že vlastne našli vynika, že prečo sa tým Rusom nedarí, ale je tu istá šanca, že tá ruská mocenská skupina, ktorá má veľké majetky, lebo nakoniec to je o tom, oni si rozobrali to Rusko, že dospeje k záveru, že je treba obrátiť list a začať rokovať o miery a ak toto má nastať, tak to bude treba vysvetliť aj ruskej spoločnosti a tak sa nájde ten vinník, povie sa, že Putin spravil chyby a odstavia ho od moci. Ale je to menšia šanca. Ten druhý scenár je, že Rusko bude pokračovať, a to je to, čo vidíme teraz aj tie útoky, bude pokračovať v tejto vojne na viacerých frontoch, lebo treba povedať, že táto vojna sa vedie komplexne po všetkých pilieroch štátnej moci. Vojensky ju vedú na Ukrajine, diplomaticky, informačne, ekonomicky ju vedú s celým Západom a dokonca so širším svetom. Oni vedú proti nám ekonomickú vojnu, vedú informačnú, ale tá informačná je aj taká, že snažia sa získať aj priaznivcov v tom okolitom svete. My to vidíme, že majú u nás aj politických priaznivcov, majú to aj v iných krajinách a vlastne stále sa snažia robiť také alternatívne možnosti, že tak zjednodušujú celý tento konflikt na to, že no ale chcete ešte viacej eskalovať, chcete mať ešte drahšie energie, chcete mrznúť, tak pokračujte, dodávajte zbrane Ukrajincom, pomáhajte im, alebo môžeme nastoliť mier hneď, vy budete mať lacné energie, vy nemusíte posielať zbrane na Ukrajinu a my budeme mať kus Ukrajiny, bude to mier za našich podmienok. To je veľmi falošná hra, skrátka, to sme si už vysvetľovali, že nedá sa na takúto hru pristúpiť. Je to Pandorina skrinka, ktorú netreba otvárať. Rusko bude pokračovať celé mesiace, ak sa nestane ten prvý scenár. A dovtedy, dokiaľ nepríde na úplnú hranu eskalácie a dospeje k záveru, že ďalej už nedokáže pokračovať, že to odhodlanie toho medzinárodného spoločenstva je príliš silné a že vlastne nemá inú možnosť, než uznať, že na Ukrajine neúspelo. To neznamená katastrofu pre Rusko. Rusko sa bude musieť skonsolidovať. Ale je treba k tomu aj z tej druhej strany ten signál, že sú tu podmienky, ak uznáte svoju prehru na Ukrajine a vypracujete sa odtiaľ preč, sú tu podmienky, za akých sa vieme znovu baviť a neodpustíme vám to, ale samozrejme nemôžeme ani žiť s tým, že vás dlhodobo budeme držať v tom kúte. Skrátka, dáme jasné pravidlá, za akých sa viete vrátiť do medzinárodného spoločenstva, ale musí tam byť aj jasné riešenie a garancie pre Ukrajinu a pre jej bezpečnosť a aj podiel na rekonstrukciu Ukrajiny.
Konštatuje Pavel Macko, generál vo výslužbe. Ďakujem za váš čas.
Prajem príjemný deň, ďakujem za pozvanie.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.